Aforizam za danas. Bojan Ljubenović.
Vas, a političnih, ima baš mnogo. Što ne formirate stranku?
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ove godine se obeležava 400 godina od rođenja Molijera. U emisiji Klub 2 gost je Željka Janković, docent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Pozdrav.
Dobar dan.
Drago mi je da se vidimo i da malo pričamo o Molijeru. Evo već za koji mesec će nam isteći ova godina, a bila je vrlo burna, svuda u svetu se obeležavala na najbolji mogući način. I samo par napomena za naše slušalce. Mislim da i nije potrebno o Molijeru govoriti, ali evo. Molijer je jedan od najpoznatijih francuskih komediografa uz Corneille Racina, najbolji predstavnik takozvanog zlatnog veka francuske drame, koja je svoj vrhunac doživjela u 17. veku. Rođen je kao Jean-Baptiste Poquelin 15. februara 1622. u Parizu. Još kao mladić je odlučio da neće nastaviti karijeru pravnika, nego se umjesto toga posvetiti teatru, gde će kao glumac, pisac, reditelj i direktor glumačke družine raditi sve do kraja svog života. Napisao je 33 komedije, možda i više, neke su u stihovima, neke u prozi. Najpoznatije su Tartif, Don Juan, Uobraženi bolesnik, Građanin plemić, Mizantrop, Tvrdica i mnogi drugi. Evo sad pitanje za vas, kako svet, to jest Francuska sigurno pre svega obeležava ovu godišnicu koja još traje?
Da, raznovrsni su načini na koje se ne samo u Francuskoj nego i u mnogim frankofonskim zemljama i uopšte širom sveta obeležava 400 godina od Molijerovog rođenja. Ja bih najpre pomenula francusko pozorište, čuvenu Comédie Française, koja je ove godine od februara do jula igrala isključivo Molijerova dela. La Comédie Française je osnovana 7 godina po Molijerovoj smrti, on dakle nije doživeo njeno osnivanje, ali je ona dan danas poznata po nadimku Molijerov dom, zato što je to teatarska kuća u kojoj se najviše izvode njegova dela i svake godine, pa tako i ove, glumci recituju odlomke iz njegovih komada pred njegovom bistom na sceni 15. januara, datuma kada je kršten 1622. a pretpostavlja se i rođen, jeli? Tako da su ove godine od februara do jula igrani Uobraženi bolesnik, Tvrdica, Građanin plemić i naročito bih istakla Tartif, ali u originalnoj verziji, onoj cenzurisanoj verziji iz 1664. godine, koja je nosila naziv Tartif ili Licemer i zbog koje je Molijer postao žrtva progona i cenzure i koje je morao da prekraja dva puta pre nego što će 5 godina kasnije treća verzija Tartifa doživjeti izvođenje i ta verzija će ostati ona koju čitamo i koju gledamo najviše i dan danas. Međutim, Ivo Van Hove je potpisao dakle režiju ovog Tartifa ili Licemerja iz 1664. godine koja se
znači, uspjeha. Originalna verzija.
Tako je, originalna verzija i direktan prenos u sva ova izvođenja imala u 200 bioskopa širom Francuske, tako da je široka publika mogla da ih pogleda. Pored toga, Molijerovom delu je posvećeno ja sam negdje zabeležila 14 naučnih skupova, sigurno ih ima i više. Postoji zasebna internet stranica na kojoj se može pratiti šta se sve od događaja posvećenih Molijerovom jubileju održava od Sorbone do Yale-a. Pored 14 naučnih skupova tu su i reizdanja monografija, kapitalnih monografija o njegovom životu i delu. Tu su i školske priredbe ili predstave, zatim izložbe.
Da, izložbe u operi, valjda, muzej
jeste
opere.
U muzeju opere u Parizu, između ostalog, postavljena izložba Molijer u muzici, što je značajno podvući jer je Molijer začetnik žanra koji mi danas nazivamo mjuziklom, a u Molijerom delu je reč o takozvanim komedijama, baletima ili baletskim komedijama, kako se još.
Da, sasvim originalno u tome.
Tako je.
E sad, kad smo mi ovde u Beogradu pre koju nedelju obeležili tu godišnjicu, to je bio razlog da se ode u Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković, da se pogleda izložba u Univerzitetskoj biblioteci i da pomenemo tu kolekciju Klasici svetske književnosti koja je objavljena tim povodom, autor je Vuka Jeremić, kao i ranijih publikacija, koja je izuzetno urađena kao i one prethodne koje smo već čitali i gledali. Samo da dodam da to radi zajedno Univerzitetska biblioteka u saradnji s Filološkim fakultetom, Francuskim kulturnim centrom i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. I vi ste imali tu rad i vaše kolege. Znači, jedno sveobuhvatno, vrlo moderno urađena. Ja zovem to knjiga, iako je to publikacija, prepuna ilustracija, originalnih knjiga, kakve su bile biste, Molijerove i tako dalje. Znači, sve se nalazi u njoj, u toj knjizi, a izložba je i dalje u biblioteci. Eto, to je bio povod, tad smo se istreli. Ja sam želela prosto evo da se pomene, to je jedan stvarno veliki jubilej, veliki autor i dramski pisac. Pa evo sad smo pomenuli kako je svet, to jest Francuska pre svega obeležavala. Ali kad pogledamo njegov život, vi ste samo jedan detalj dotakli, to je ta cenzura. Njemu je bilo sve vreme jako teško da radi. Da nije bilo kralja Luja, kralja sunca, koji je bio nekako zadovoljan sa onim što on radi, sa komadima, verovatno se dosta smejao pa mu i to godilo, on bi možda završi na lomači, jer neki su predlagali da se spali njegove knjige i da se on spali. Znači, strašna je bila to i verska cenzura i moralna, jer on je dirao u oko, da kažemo, građanskim, buržoaskim i aristokratskim nekim ličnostima važnim tog vremena.
Jeste, pa pošto smo se dotakli ove originalne verzije Tartif ili Licemera, treba podvući da kralj Luj XIV. Nije bio za cenzurisanje Tartifa. Tačnije, on se veoma smejao na tom prvom izvođenju i uživao u njemu, ali je ta struja verskih autoriteta okupljenih oko kraljice majke Ane Austrijske, između ostalog, i Molijer je naročito u svom Tartifu ciljao takozvano društvo svetog pričešća. To je bila neka vrsta verske policije, takozvanih direktora savesti, koji su pod maskom, koje je Molijer razobličio u ovom delu, koji su pod maskom religije zapravo parazitirali na leđima čitavih porodica i osjetivši se prozvanim, oni su napali Molijera da izvrgava ruglu same temelje vere ili religije. I naravno, Molijer će između ostalog u komediji Don Juan napisati nekakvu vrstu odgovora na tu zabranu Tartifa. Možemo se međutim vratiti na njegove početke, pošto ste pomenuli njegov zanimljiv život. U njegovoj mladosti, kako da kažem, sve je obećavalo jedan lagodan život naslednika oca dvorskog tapetara. Dakle, Molijer je rođen u porodici koja je bila bliska dvoru, govorimo još uvek o vremenu Luja 13. Međutim, Molijer je rešio da ne hoda stopama svoga oca i takođe je rešio da odustane od karijere advokata i okrene se pozorištu. Najprije glumi, tako.
Ali moramo i to da kažemo u kontekstu vremena u kome je stvarao i radio i glumio. Kako se gledalo na glumce? Kao na neke, da kažemo, tako posebne je. Ljude.
Posebne u negativnom kontekstu, nažalost.
Ali istovremeno glumice su još gore prolazile. Ja, on je bio dugo godina u vezi s jednom od glumica svojih. Znači, to je jedno specifično vreme kad se gledalo kao nemoral sama pozorište i sve to.
Tako je. On je 1643. godine sa glumicom Madlen ili Madlenom Bežar osnovao tu čuvenu, danas čuvenu pozorišnu družinu Slavno pozorište, L'Illustre Théâtre, a indikativan je podatak da je, na primjer, 6 ili 5 godina, prvo izvođenje je bilo 1637. pa zato kažem 6, Kornej u svojoj komediji Komična iluzija ili pozorišna iluzija, Illusion comique, komad zaključuje jednom odom pozorištu iz usta jednog baroknog lika, čarobnjaka, iz koje se može čitati težak položaj glumaca i toga doba, ali i svest autorova o značaju pozorišta kao škole vrline. Međutim, pozorište i glumci jesu bili na zlom glasu, na lošem glasu tada i znamo i kako je Molijer kako je Molijeru odrečeno pravo na, na sahranu, na dostojanstvenu sahranu.
O tome ćemo posebno. Sad slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
Basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Popotica nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Milo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, je suis la Vénus du Milo. Je suis la Vénus du Milo.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, to je Željka Janković, koja je docent na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za romanistiku Filološkog fakulteta. Lep povod, 400 godina od rođenja velikog komediografa Molijera. Pa evo, kad već reče Molijer, to je pseudonim koji on uzeo i to nikad nije razjašao. On se zove, naravno, Jean-Baptiste Poquelin, ali ni on nije o tome govorio, nicu, a sad mi možemo da nagađamo zašto je uzeo pseudonim Molijeri, to je ostalo kao zaštitni znak.
Da, nemamo direktnih potvrda, ali pretpostavlja se da je 1643. godine, kada je osnovao pozorišnu družinu, rešio da uzme pseudonim Molijer kako bi poštedeo svoga oca sramote, upravo iz ovog razloga koji smo naveli, a to je taj loš glas na kojem su bili glumci, odnosno zanimanje glumaca. I naravno što se on i tih prvih godina veoma mučio, njegova trupa nije imala neki naročiti uspeh, jer su postojala konkurentska pozorišta koja su dominantno prikazivala tragedije i tragikomedije. u kojima je čak on i tumačio neke likove, ali
ne toliko. Kažu da mu nisu ležele baš te tragedije, tako da je bolje komedije išlo.
Tako je, on je verovao da je rođen za žanr tragedije, ali ubrzo uvideo da nije. Mislim, po sreću svih nas, jel i pokolenja kasnih, evo već 400 godina skoro od početka njegovog stvaralaštva, uvideo je da bolje pliva u komičnim vodama i 1645. godine, pošto je njegova trupa bankrotirala, otisnuo se u provinciju. I te formativne godine, tih 13 godina, to je svojevrsni čergarski život gde je on brusi zanat glumca na prvom mestu. On je vrstan glumac, ima izuzetan osjećaj za scenu, tu scensku veštinu, osjećaj za pokret koji je brusio tokom tih 13 godina u provinciji, da bi potom malo po malo počeo da sastavlja i svoje komade, nezadovoljan temama i načinom na koje se dominantno do tada izvodile.
A u istoriji književnosti upisano je da je njegova prva komedija Vetropir, koji je uradio kao dramaturg.
Jeste. Ona je pomalo zaboravljena, ali tu i tamo iskuči, ja bih pomenula zanimljiv podatak, pomenula sam ga i na otvaranju izložbe, da neke njegove farsere, on počeo kao farser, ako možemo tako reći, i zanimljivo je i da su farse, mislim, komedija naravi donekle, apsolutno, ali sa veoma primetnim elementima farse, smešne precioze, bile njegov prvi veliki uspeh u Parizu. Ali dakle, njegove farse kojima se oprobavao tokom tog lutalačkog života u provinciji, se izvode i dan danas. Recimo, Grofica od Eskarbanjasa je jedna od farsi koja se više od 10 puta igrala u Belgiji ove godine. Ona dugo nije bila poznata kod nas do prevoda iz pera Proske Ljiljane Glumac-Tomović i ostale, naravno, negde u senci, ali recimo Skapenove podvale ili Vragolije kao jedna od njegovih najboljih farsi izvodi se kod nas izvodi se skoro 2 veka, a imala je premijeru prošle godine u Jagodinskom pozorištu.
Da, i uopšte Molijer jako izvođen na našim pozornicama i ovih godina, i ne samo ove godine jubilarne.
Yes.
Ali taj njegov univerzalni jezik, to je isto jako bitno. Sve to je napisano u 17. veku, ali je vrlo, da kažemo, živo i autentično.
Yes.
I sad kad se gleda, naravno i reditelji prilagođavaju i ubacuju neke savremene replike, verovatno i dodaju,
da.
Ali svakako ta univerzalnost njegova je jako bitna. A i uticaj koje on ima. On ima uticaj još iz rimskih perioda Plutarha i drugih. I onda je taj univerzalni lik tvrdice, na primjer, konkretno.
Jeste. Možemo sa pravom tvrditi da je Molijer karika, jedna kopča koja spaja to rimsko, naročito latinsko pozorište i vedri galski duh renesanse i te francuske farse, jeli, srednjovekovne i, kažem, već iz 16. veka sa onim što će u 18. veku postati angažovano pozorište naravi, ali da je naročito majstor slikanja ljudske psihologije i univerzalne ljudske prirode, što je zapravo i glavna tema klasicizma, jeli, druge polovine francuskog 17. veka. U ovoj izuzetnoj publikaciji autorke Vuke Jeremić, posle hronologije njegovog života i stvaralaštva i izbora iz njegovog dela, gde se mogu čitati izvanredni prevodi iz njegovih najznačajnijih komedija, dolaze odlomci iz studije eseja o Molijerovom delu, gde bih ja upravo u vezi sa tvrdicom citirala profesora Slobodana Vitanovića, koji u pogovoru beleži sledeće. Kaže da Molijer nije nikad izvrgavao ruglu ljudske strasti i smešne osobine izvučene iz čoveka i obučene u sjajno i šareno ruho pozorišnih junaka, već je uvek slikao žive ljude kojima vladaju te strasti, koji nose u sebi te smešne osobine. Treba se izbliza zagledati u bilo koji veći Molijerov lik i u njemu će se, uprkos izvesnim dominantnim crtama dovedenim do komičnog apsurda, svakda otkriti složenost i dubina ljudske prirode. Šta više, nastavlja profesor Vitanović, čuvajući u svojoj komičnoj viziji kompleksnost čovekove psihologije, Molijer se nije ograničavao samo na spajanje različitih poroka u jednoj ličnosti, čiji sukobi daju unutrašnju osnovu i opravdanost izvesnih komičkih efekata, već neki od njegovih najvećih likova predstavljaju spoj, katkad čudan i dvosmislen spoj dobra i zla, vrline i mane. Kraj citata. Mislim da su veoma značajni ovi odlomci iz studija.
Evo, mogu ja da citiram Dušana Milačića, koji takođe u toj jednoj rečenici sve govori. Dok su Kornej i Rasin postali gotovo nepristupačni široj publici, pozorišni svet i danas se razume i voli Molijere, koji odmah osvaja i duh i srce. I to je ono što sam ja baš primetila. Znači, bez obzira na vekove koji su prošli, on je nekako popularni dalje, za razliku od Kornej i Rasina, koji su drugačije pisali. Oni su klasičari, on je eksperimentisao, na kraju on je glumio. I mislim, gluma je mnogo njemu doprinala da shvati u stvari kakav lik treba da izgradi da bi publici bilo zanimljivo.
Tako, ja i u nastavku te studije Dušana Miločića autor upravo podlači da Molijer osvaja narod, kaže, zato što potiče iz tog naroda, jeli, iz narodne komedije koja mu je pokazala da ništa ne izaziva smeh kao slike koje liče na stvarnost. Naime, Molijerovo vrhovno pravilo kojim se Molijer vodi jeste to pravilo dopadanja, što parteru, jeli, gde se tada nalazilo pučanstvo, što uzunečeno uglednoj, uglađenoj publici na galerijama, nije se toliko vodio rigidnim pravilama koja su se ustanovljavala u to doba u francuskom pozorištu, a kojima su se povinovali Kornej, naročito Racine, koji je naravno ostao čuven kao najveći klasicistički tragičar. Ali dakle, Molijer je izuzetno spojio taj narodski humor i duh zdravog razuma sa komedijom naravi koja je prijala tadašnjem uglađenom društvu.
Evo, prijalo i kralju, Luju u 14. I on kad se vratio sa tih te dugogodišnje turneje po provincijama i po gradovima Francuske, on imao 36 godina i onda odjedanput sledi da njegov jako plodan period. Odjedanput izbacuje najpoznatije svoje komade i Tartifa i Don Juana, Mizantropa, Tvrdicu, ali Tartif diže mnogo buke, iako se, kao što rekao, svidela kralju. To je ono kada taj opat rule zahteva čak da se autor i delo spale na lomači. I ta cezura je strašna. Znači, on 3 godine komad se nije prikazivao, pa je isečen, pa je menjan. I evo, Francuzi su imali sreću, znači ove godine vide tu originalnu verziju zbog koje on u stvari zabranjiva.
Da, posle 3 veka i više, jel? Da. Jeste, on je tada bio prozvan trovačem duša, bogohulnikom, dakle, neprijateljem koga je potrebno izopštiti iz društva, jel?
To je smatrala profesija probisveta, da kažemo, ukratko. I onda polako dolazimo do tog kad on menja svoj način pisanja. Da je posljednjih 5 godina stvaralaštva počinje da eksperimentiše s tim baletskim komedijama, pretečama, mjuzikla. I u tome inovativan, mislim, nešto što niko do tada nije radio u svetu pozorišta.
Jeste, on je to počeo i ranije, ali je vrhunac perioda stvaranja tih baletskih komedija bio, dakle, posljednjih 5 godina njegovog stvaralaštva. Danas su naročito ostale poznati Građanin Plemić i Uobraženi bolesnik sa tim umecima pevačkim i uopšte muzičkim, dakle i igračkim, ali su se u njegovo doba s podjednakim uspehom izvodile i baletske komedije u prozi, kao što su, pored Građanina Plemića, Gospodin de Pursonjak ili Čudesni ljubavnici itd. itd. U svakom slučaju, Molijer je bio značajan organizator dvorskih svečanosti na dvoru kralja Luja XIV. Neka vrsta, kako mi to kažemo, impresarija, dakle organizatora.
A toga je bilo u izobilju, pogotovo u Versaju.
Tako je. I odlučio je da kombinuje balet i predstavu. Potom je tu ušao i Lili, Jean-Baptiste Lully, kompozitor. I malo prepomenuta izložba u Muzeju opere upravo podlači taj značaj Molijera u konstituisanju žanra današnjeg mjuzikla.
I također ta predstava Uobraženi bolesnik je bila u stvari i završena njegova, da kažemo, Labudova pesma, jer je na sceni njemu pozilo, publika se smejala kada je njemu pozilo, jer stvarno je bilo u kontekstu cele priče.
Verovali su predstave da glumi,
Uobraženog bolesnika. Nažalost, on je ubrzo i preminuo nakon te predstave i problemi su nastupili sa sahranom. E, to pokazuje u stvari status glumca koji je bio voljen, bar od dvora da je izvođen. On je, malo je falo da bude sahranjen u zajedničkoj grobnici sa siromašnima i neobeleženom grobu. Dakle.
Jeste, zahvaljujući zalaganju kralja, njegovo telo je ipak položeno u jednom delu groblja koji je namenjen za nekršten odojčad. Noću je sahranjen bez ceremonije, mnogi su ga prijatelji ispratili, ali dakle, imajući u vidu strogu zabranu da se glumci regularno i pod sopstvenim imenom sahranjuju po grobljima, on je za dlaku izbjegao tu sahranu potpunog, kažemo, anonimca.
Kao što je Mozart završio.
Kao što je Mozart, tako je završio. I onda je tek 1792. Ako se ne varam, su njegovi ostaci preneseni u muzej, a danas počiva na groblju Père Lachaise u Parizu pored La Fontaine-a.
E, kad pogledamo sada u publikaciju Klasice i svetske književnosti koje objavila Univerzitetska biblioteka, shvatamo koliko on i bio inspiracija za slikare, za vajare. Mnogo bisti njegovih postoji po Francuskoj, razni portreti njegovi u raznim fazama, znači od mladosti do starosti. Tako da, za razliku od neke koje možda nisu nikad naslikani, ne znamo ni kako su izgledali, za Molijera znamo kako je izgledao.
Jeste, kao vrstan glumac izuzetne scenske veštine koji je, čije su izrazi lica se prepričavali danima i danima. Jedan od urednika tadašnjeg, jednog od najčitanijih tadašnjih magazina, možemo reći, Dono de Vize, urednik Galantnog Merkura, zapisao je o Molijeru da je sve kod njega igralo, pokušam da nađem citat, jednim migom oka, kaže, jednim pokretom glave uspevao je da dočara nešto što mnogima nije polazilo, mnogim istukusnima nije polazilo za rukom. Evo, našla sam citat. Izgledalo je da ima više glasova. Sve je u njemu govorilo, jednim osmehom, jednim migom oka, jednim pokretom glave. Polazilo mu je za rukom da kaže više nego što je mogao da to učini najveći govornik za jedan sat. Kraj citata. Tako da taj spoj glumačke veštine, osjećaja za scenu, zatim iskustva koje je tekao zahvaljujući organizaciji, organizovanju
dvorskih
svečanosti i naročito kao jeli, predvodnik trupe, direktor trupe jedne i pozorišta, zatim pažljivo posmatranje naravi, karaktera što u provinciji, što u prestonici, sve je to doprinelo ovako izuzetnom delu koje je ostalo do danas deo svetske baštine.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée.
Eko.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Ja ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi fali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Direktan prenos večeri Kofi Anjidoha, jednog od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu 15. oktobra u 19 časova samo na Radio Beogradu 2.
I u završnici emisije Klub 2 razgovaramo sa Željkom Janković o 400 godina rođenja Molijera. Jedan lep jubilej koji je protkan izdanjima, skupovima, pozorišnim predstavama. I malo pre smo govorili, vratit ćemo se na naše pozorišne predstave i kako je on ovde izvođen već davno. Malo sam me Tartif više zadržao zbog tog skandala, zabrana, a smo zaboravili isto jednu važnu njegov komad Don Juan, koji je takođe bitan za njegovo stvaralaštvo i izvođen je jako mnogo.
Tako je. I ove godine je, prošle godine je zapravo doživio premijeru u pozorištu Teatrium, a ove godine je izvođen preko leta po motivima Don Juana, jedan komad za koji je između ostalog zaslužan Tihomir Stanić, ali o tome nešto kasnije. Možda u svakom slučaju mit o Don Juanu još uvek je neiscrpan izvor inspiracije i Molière se služio dramom Tirsa de Moline, dakle iz koje je motiv prenet najpre u Italiju, a onda u Pariz. U Parizu su se igrala tri Don Juana istovremeno. Tu se on upoznao sa zapletom. Dakle, pričam o tom razvratnom preljubniku, ali ono što je Molière stavio u prvi plan svog komada jeste zapravo njegovo libertenstvo, ono zbog čega Don Juana nazivaju bogohulnikom, bezbožnikom, koji je odbio da se pokaje zbog svojih zlodela. A treba se tumačiti u direktnoj vezi sa zabranom, u kontekstu, dakle, zabrane Tartifa. Naime, posle Tartifa, gde je Molière razobličio versko licemerje, kao ono što će on nazvati pomodnim porokom, porokom koji je u modi i kao takav, kaže on u predgovoru te treće verzije Tartifa, privilegovani porok, a svaki porok u modi, kaže on, prolazi kao vrlina. Dakle, posle Tartifa u kom razobličava versko licemerje, a zbog čega biva, kao što smo već čuli, prozvan trovačem duše i tako dalje, Molière izvodi na scenu jednog libertena koji smet posmatra racionalistički, koji na sve pokuše svog sluge da, koji se upinja da ga natera da se pokaje, da se okrene veri, kaže ja verujem da su 2 i 2 4, to je njegov odgovor na svako Zganarelovo pitanje u vezi sa verom, koji dakle izvlači svoju buduću suprugu iz manastira, pa je potom ostavlja radi narednih svojih ljubavi. On do kraja prkosi tom nečemu nadprirodnom, Bogu ili nebu ili kako bi se to zvalo, i odbija da se pokaje za razliku od prethodnih Don Juana, ovog Don Juana Tirsa de Moline. On je do posljednjeg trenutka, dakle, čvrsto ostao pri svome stavu i naravno zbog toga biva kažnjen. Dakle, površinski gledano, kako da kažemo, vinovnik i zapravo negativan lik, ovde bogohulnik, je kažnjen za svoje bezbožništvo. Međutim, ono što je smetalo duhovima tada i zbog čega je Don Juan svega 15 puta izveden tokom Molijerovog života, jeste još nešto naročito, a to je, dakle, ne samo ovo, ova raskalašnost i bogohulništvo, bezbožništvo jednog plemića koga otac prekoreva da je potpuno izdao svoju kastu, već i taj glas razuma, tobožnji glas razuma koji dolazi od sluge Zganarela, čiji su argumenti zapravo toliko inferiorni pred Don Juanovom sjajnom inteligencijom i čije se poimanje vere više zasniva na strahu i na nekakvim praznovericama i sujeverju, da su verske vlasti prosto rekle da takav branilac vere nije dopustiv. I Zganarel, lik Zganarela je također, dakle, bio prst u oko zbog kog je ovaj komad odbačen posle 15 izvođenja i tek će u 19. veku negde biti ponovo otkriven, rehabilitovan, da kažemo, naravno u romantičarskom kontekstu, ali zapravo tokom Molijerovog života nije doživao sjajnu sudbinu i nije doživao uspeh poput nekih drugih komada.
I sad kad sam malo pripomenula uticaje, znači, latinskih pozorišta, Plauta, Terencija, ali imamo tu i srednjovekovnu farsu, ali galski renesanski duh Rablea, koji je jako bitan za njegovo delo. To tu prepoznajemo Rablea. Za razliku od Corneille i Racina, koji nisu toliko bitni za njegov stvaralaštvo, koliko je Rablea.
Tako je. Rablea je možda na istoj liniji, ne možda nego svakako, ali tu negde sličnom duhu, tom libertenskom duhu, epikurejskom, hedonističkom duhu i Cyrano de Bergerac iz 17. veka, čiji je uticaj takođe značajan kod Molijera i čije neke i čitave rečenice ili replike Molijer preuzeo i ubacio u svoje delo.
Pa pošto nema mnogo vremena, ali moramo ipak da pomenemo koliko je bitan i kod nas bio Molijer. Vrlo rano je preveden ovde, već 1671.
Tako,
znači,
je,
već tri veka. Izvođen, to već ne moramo da govorimo, mnogi su i gledali te njegove predstave ovde, a i ranije, znači u onoj, da kažemo, nekadašnjoj Jugoslaviji. Vi ste baš o tome pisali u ovoj publikaciji.
Jeste, ja sam nastavila malo da pokažem kontinuitet, dakle, zastupljenosti Molijerovog dela na scenama naših pozorišta. Prvo je prevedena farsa, to je zapravo na posrba, ali o tome sada nemamo vremena da govorimo, samo bih skrenula pažnju na to da na činjenicu da je Molijer već u 17. veku prevođen u Dubrovniku. U tomu su pisali i Nadežda Vinaver i Bojan Đorđević i tako dalje. Dakle, od prevoda farse Georges Danden 1671. godine do danas, Molijer je neprekidno zastupljen na scenama naših pozorišta. Mnogi komadi doživjeli su i preko 5, 6 ili 8 različitih prevoda.
I naši đaci u lektirama imaju redovno već godine, generacije, stasavaju u osnovnim i srednjim školama na Molijeru, makar na odlomcima, ako ne.
Jeste. Koliko sam upoznata po školskim programima, integralno se najčešće čita, dakle, u celini Tvrdica na početku srednje škole. Na spisku lektira za prvi razred srednje škole nalaze se Visoke komedije, dakle, i Mizantrop kao njegova formalno najuzvišenija, savršena komedija, ne samo formalno, to je komedija fine komike bez grubih komičkih sredstava kojima se obilato služio pre toga, i to je komedija na kojoj je mogao malo i da se zadrži, jer je on mnoge svoje komade pisao i za po 5 do 10 dana. Mizantrop je nastajao nekoliko godina. Dakle, pored Mizantropa, Tartifa, Tvrdice i Uobraženog bolesnika, koji se nude kao lektire, među kojima se najviše čita Tvrdica, verovatno i zato što je, mislim, nesumnjivo, i zato što je Molijer ostavio veliki trag i uticaj na našeg Jovana Steriju Popovića. Jeli? Tu su i odlomci. Nedavno je, preprošle godine je na RTS Planeti u okviru online nastave bilo tumačeno, između ostalog, jedan odlomak iz Građanina plemića. Sve nam ovo, dakle, govori o tome da je Molijerova slava neprolazna, njegov
duh
aktuelna,
među nama stalno.
Tako je, i njegovo pozorište sve prisutno i aktuelno.
Vi predajete taj predmet, je li tako, vezan za period Molijerovog života. Kako studenti danas doživljaju Molijera? Da li je njima zanimljiv, mislim, aktuelan? Ili ga čitaju na onaj klasičan način kako je on tad pisao, to, mislim, u kontekstu Francuske 17. veka?
Jedno i drugo, suđujem se reći. Prvo bih, ako dozvolite, podcrtala i značaj ove publikacije za moju nastavničku praksu. Naime, ova publikacija, 17. knjiga po redu ili 18. iz edicije Klasici svetske književnosti Vuk Jeremić, biće veoma značajna za naše časove o Molijeru. Ja sam je sa velikim zadovoljstvom već pohranila u našoj katedarskoj biblioteci. Mi volimo da idemo na predstave u našim pozorištima tokom semestra u kome tumačimo Molijera i prethodnih godina smo gledali i Tartifa Egona Savina i Tartifa Igora Vuka Torbice, gledali smo i Mizantropa gostovalo je Subotičko pozorište, gledat ćemo i Mizantropa koji je nedavno postavljen na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. I onda tumačimo, nalazimo u Molijerovim komadima naznake, ono što se može dakle, primeniti na naše doba, te univerzalne odlike karaktera i naravi, a naravno čitamo ga u kontekstu njegovog doba. I sa njim nikada nemam problema koje možda ponekad nalazim pri tumačenju nekih drugih autora koji su ipak nisu toliko bliski studentima. Molijer nikada nije doživeo taj problem na časovima, upravo iz onih razloga koje smo naveli tokom čitavog ovog razgovora.
I da, i njegov, sve ono što je bilo smešno, čini mi se u 17. veku i sad se publika nasmeje ili oni koji čitaju u sebi se nasmeju, jer su te replike i sve što je on napisao potpuno za sva vremena.
To su ista mesta na kojima nepogrešivo reaguje publika, apsolutno.
Pa evo, koliko smo mogli da predstavimo prvo publikaciju Klasici svetske književnosti Univerzitetske biblioteke koja je posvećena ovom jubileju 400 godina od rođenja Molijera ili Jean-Baptista Poklena koju je priredila Vuka Jeremić, a u tumačenju i života i rada, pa i ove publikacije nam je pomogla Željka Janković, docent na katedri za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Je t'imagine seul ce jour-là. En Espagne faisait-il froid, décembre. C'était décembre. Posté à la porte A, bouquet de roses sous le bras. Ah, ma tendre. Ah, ma tendre. Combien d'heures as-tu attendu? D'ailleurs, est-ce que tu es venu quand j'y pense? Car oui, j'y pense. Si ce jour-là j'étais descendu de l'avion, aurait-on une autre chance? Oh non, je ne saurais jamais ce que ça fait de t'aimer à Barcelone. Non, je ne saurais ce que ça fait de t'aimer en espagnol. On s'était vu que quelques fois, nos langues ne s'accordaient même pas, mais on riait. Souviens-t-on, entre nous la langue des yeux, cette langue pour les cœurs amoureux suffisait. Et pourtant, j'ai préféré à ce séjour l'hiver à Paris, le cœur lourd et j'eus tort. Attendent leur amour, espérant qu'il arrive un jour à l'aéroport. Oh non, je ne saurais jamais ce que ça fait de t'aimer à Barcelone. Non, je ne saurais jamais ce que ça fait de t'aimer en espagnol. Non, je ne saurais jamais. Jamais.